بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، مرحبا بكم في لقاء متجدد بين يدي شرحنا لهذا الكتاب المبارك، متن الأربعين النووية، ومع اللقاء الثاني والثلاثين. وفي بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين.
من الله سبحانه وتعالى beim Herzigen alles so gebet Allah dem Herrn der Welten und Segen und Frieden seien auf den Propheten Gottes Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liebe Geschwister im Islam, wir begrüßen euch ganz herzlich mit dem Gruß des Islam. Salam alaikum wa rahmatullah. Heute behandeln wir die Aussage Nummer 32 bei den 40 Nawawi Haditha.
Wa kama ta'awadna, barakallahu fikum. Wa kalimana al-Islam qabla al-bada'a fi hadith al-liqa' nastami' man yudhakkir بحديث الدرس الماضي، الحديث 31 مرة باللغة العربية وأخرى باللغة الألمانية، فمن
bevor wir starten wollen wir inshallah dass einer von euch uns an den Aussagen an der Aussage von letzter Woche erinnert. Die Aussage Nummer 31 einmal auf Deutsch, einmal auf Arabisch. Wer kann uns daran erinnern?
حديث أبي العباس أهل بن سعد الساعدي.
Arabisch.
Arabisch.
عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله
إذا عملته
أحبني الله وأحبني الناس. فقال: اذهب في الدنيا يحبك الله، اذهب فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسن.
أحسنت. دويتش دويتش تفضل قبل.
صنع أبو العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه بخبريته عن عمات غزاة الله صلى الله عليه وسلم كان وسأت berichte mir über eine Tat welche ich vollziehe. Allah عز وجل mich lieben wird und die Menschen mich lieben würden. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam antwortete, oder er sagte: Entsage dich der Dunya, so will ich Allah lieben. Entsage dich von dem, was den Menschen gehört, so werden dich die Menschen lieben.
Okay.
Berichtet bei Ibn Majah und Hadith Hassan mit einer authentischen Überlieferung.
Sehr gut. Barakallahu fi. Al-An al-Hadith al-Thani wa-Thalathin fi Matn al-Arba'i. عن أبي سعيد سعد بن مالك ابن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن رواه ابن ماجة والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ عن عمر بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا. حديث مرة ثانية. عن أبي سعيد سعد بن مالك ابن سنة الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار.
Die Aussage Nummer 32 heißt nach Abu Sa'id, Sa'd ibn Malik ibn Sinan al-Khudri radiyallahu anhu, Allahs Wohlgefallen auf ihm, sagte der Gesandte Allah, Allahs Segen und Friede auf ihm, keinen Schaden und keine Schädigung. Keinen Schaden und keine Schädigung. Das ist ein Hadith Hassan, den Ibn Majah und Dharqutni und andere als Musnad überlieferten. Malik überlieferte ihn in seinem Muwatta als Mursal nach Amr ibn Yahya von seinem Vater, vom Gesandten Allah, Allahs Segen und Friede auf ihm. Doch Abu Sa'id fehlt. Er hat aber andere Wege der Überlieferung, die einander stützen. Ich wiederhole die Aussage. Nach Abu Sa'id, Sa'd ibn Malik ibn Sinan al-Khudri, Allahs Wohlgefallen auf ihm, sagte der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Friede auf ihm, keinen Schaden und keine Schädigung.
كما تعودنا إخوة الإيمان الإسلام أن تكون لنا بين يدي كل حديث عدة وقفات نبدأها ببيان ألفاظ الحديث ثم نسلم باستخراج الفوائد من الحديث ثم نختم بذكر القواعد المتعلقة بالحديث فنبدأ بألفاظ الحديث. الحديث يتكون من كلمتين لا ضرر ولا ضرار أو من جملتين لا ضرر ولا ضرار. إيه المقصود بالضرر وإيه المقصود بالضرار؟ أهل العلم بعضهم يقول أن الضرر بمعنى الضرار، وبعضهم فرق في المعنى فقال أن الضرر هو الذي يحصل بدون قصد، الذي يحصل بدون قصد أي إلحاق الضرر بالآخرين بدون قصد. يعني نضرب مثالا، الشيخ أمين جاري عنده شجرة ذريحة قدام البيت، قايم في الصباح يروي الشجرة، بدأ يروي الشجرة وبيرويها الماء دخل على الغرفة عندي في البيت، هو لا يقصد مطلقا ذلك، الرجل قايم بيروي الشجرة بتاعته، ولكن الماء زاد وراح داخل عندي من الجدار، دخل على الغرفة عندي أغرق لي الفراش. هو ده الضرر اللي بدون قصد، هو ما يقصد. طب انت عمد يسمى الضرار، يسمى الضرار. وذلك قال العلماء الضرر ما كان من غير قصد، والضرار ما كان بقصد، أي تعمد الإذاء وتعمد الإضرار بجاره أو بمن هو بجواره. ده عن معنى الضرر والضرار. وبعضهم قال الضرر إلحاق الضرر والإذاء بالغير، والضرار أن تقابل هذا الضرر بمثله أو يزيد. فيجي الإسلام يقول لا ضرر ولا ضرار. نعم، ده في المعنى.
Zuerst beschäftigen wir uns mit den Wörtern, und da sind hier in dem Hadith zwei Wörter, لا ضرر ولا ضرار، einmal ضرر und einmal ضرار. Manche Leute sagen, es handelt sich um das Gleiche. ضرر und ضرار haben die gleiche Bedeutung. Andere haben gesagt, dass ضرار hier auf Deutsch übersetzt Schaden, das sind die ungewollte Schäden, ungewollte Schaden, das sind Dinge, die geschehen, aber nicht mit der Absicht. Als Beispiel wählt unser Scheich, kann sein, dass man einen Nachbar hat und steht dieser Nachbar morgen früh auf und dann möchte er seine Pflanzen, seine Bäume gießen. Subhanallah, weil es ein Loch an der Wand gibt, fließt das Wasser durch diese Wand und landet in meinem Schlafzimmer. Dort, so ertrinkt man sich in dem eigenen Schlafzimmer. Und so, das sind Schaden. Aber dieser andere alte Mann, der seine Bäume gießen wollte, der hatte das nicht gewollt. Das war nicht mit Absicht. Manche Gelehrten sagen, das sind Schaden und Dira. Das ist, wenn man es mit der Absicht macht. Das ist, wenn man schlechte Dinge tut, mit der Absicht, die anderen zu schädigen. Manche andere Gelehrten sagen, das sind die ersten Schaden, jetzt gewollt, okay, und Dira, das ist, wenn man die Schaden mit Schaden begegnet. Das heißt, wenn jemand die gegenüber eine Ungerechtigkeit begeht, dann antwortest du, indem du Dira machst, indem du praktisch seinen Schaden wieder oder das ist eine Art Schadenantwort oder so in die Richtung. Auf jeden Fall, das sind jetzt Meinungen von den Gelehrten, was diese Sache angeht.
ننتقل الآن إلى الوقفة الثانية استخراج بعض الفوائد من هذا الحديث ومن هذا الأصل العظيم. أولى الفوائد حث الإسلام على دفع الضرر والإضرار، ولذلك جاء بهذا الأصل العظيم لا ضرر ولا ضرار. إذن الحديث فيه بيان لمحاسن التشريع في الإسلام، وأن الإسلام جاء من أجل دفع الضرر والإضرار بالغير، وهذه من محاسن التشريع في الإسلام، كيف لا، والذي شرع هو أحكم الحاكمين سبحانه جل جلاله. فهذه فائدة هامة تبعث في النفس الاطمئنان والسعادة، أن جعلنا الله مسلمين متبعين لهدي النبي الأمين، هذا الدين العظيم الذي يمنع الضرر ويمنع الإضرار.
Nützlicher Hinweis, was wir auf diese Aussage nehmen sollten, ist, wir sehen, wie schön die Religion des Islam ist. Und zwar, wir sehen, das ist eine Religion, die für Sinn hat, Schaden und Schädigungen aller Art zu vermeiden. Es ist natürlich eine sehr schöne Angelegenheit, wenn die Religion da ist, um wirklich Schaden. Und sie ruft dazu auf, dass man die Schaden nicht durch Schaden begegnet, dass man sich von der Schädigung, von sich selbst und von den anderen entfernt. Deswegen, man sollte stolz sein, man sollte sich freuen, dass man so eine Religion befolgt.
الفائدة الثانية المستخرجة من هذا الحديث أن الضرر ممنوع شرعا. الضرر ممنوع شرعا. فالإسلام دين عدل، حذر من الظلم ومنع. قد مر علينا في الحديث الماضي الحديث القدسي الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن رب العزة جل جلاله أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلم. فالظلم ممنوع، بل وقال النبي عليه الصلاة والسلام: الظلم ظلمات يوم القيامة. فديننا يمنع الظلم ويحذر منه، لذا فإن الضرر ممنوع شرعا، ومن يقبل على الإضرار بالغير خالف منهج الإسلام وتعرض للعقوبة في الدنيا والآخرة، وتعرض للعقوبة في
في الدنيا والآخرة. ولذا قال القائل: لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا. فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عينك، والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. وفي الحديث: من الدعوات التي لا ترد دعوة المظلوم، يرفعها الله عز وجل فوق الغمام أي فوق السحاب، ويقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. إذن الضرر ممنوع شرعا. نعم.
Darüber hinaus erzählen wir, dass Schaden aller Art in der Religion des Islams verboten sind. Und Allah sagt in Hadith al-Qudsi: O meine Diener, ich habe die Ungerechtigkeit für mich nicht gestattet oder nicht erlaubt, und die ist auch unter euch nicht erlaubt. Und dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Die Ungerechtigkeit ist Dunkelheit am Tage der Auferstehung. Deswegen, liebe Geschwister, man sollte vorsichtig sein, Ungerechtigkeiten zu begehen und die anderen zu schaden, zu schädigen. Weil es kann sein, dass du irgendwelche Ungerechtigkeit begehst und dann steht der eine, mit dem du Probleme hast, steht er auf nachts und dann spricht er Bittgebete gegen dich. Und es ist bekannt, dass die Bittgebete von denjenigen, die eine Ungerechtigkeit erlebt haben, ihre Bittgebete werden erhört. Deswegen, liebe Geschwister, seien wir vorsichtig und befolgen wir diese Aussage.
الفائدة الثالثة: الإسلام يربي المسلم على حسن الخلق في المعاملات. تربية المسلم على حسن الخلق في المعاملات. فقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أثقل شيء في الميزان يوم القيامة حسن الخلق. وأخبر عليه الصلاة والسلام: إن أقربكم مني مجلسا وأحبكم إلي أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة مساوئكم أخلاقا، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فالذي يريد أن يكون قريبا من رسول الله في الآخرة ويكون حبيبا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويجوله في الفردوس الأعلى يتحلى بحسن الخلق. إذا جاء التشريع تربية للمسلم وتعويدا له على حسن الخلق، لذلك لما تقرأ القرآن في سورة فصلت يقول الله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. العلماء قالوا أن الشياطين تنقسم إلى قسمين: شيطان إنس وشيطان جن. في هذه الآيات بيّن الله تعالى كيفية التعامل مع كلاهما. أما عن شيطان الإنس فالمعاملة معه تكون بالإحسان، أن ترد إساءته بإحسانك إليه. لذا قال: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة أي من شياطين الإنس كأنه ولي حميم. هذه المنزلة العالية جدا، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هذه قضية مهمة جدا في التعامل مع من يؤذيك من الإنس ويقصد الإضرار بك. كيف أتعامل معه بالإحسان؟ أكون محسنا إليه،
فبالإحسان تملك قلوب الناس ويتحول العدو إلى صديق. ولذلك كان منهج السلف عجيب في هذا الباب. أحد علماء السلف تبعه سفيه من السفهاء يسبه في الطريق، والعالم لا يرد عليه، هو يسبه حتى اقترب العالم من حيه اللي بيسموه في تونس الحومة بتاعته، الحارة يعني، مثلا هو من طول سباخ خلاص وغاي من زر بروك، طول الطريق عمال يشتمه ويسبه في الطريق. وصل إلى بداية طول سباخ، فوقف العالم وقال: أخي هات ما عندك من سباب قبل أن يلقاك سفيه من سفهاء حينا فيضرك. الله أكبر. يعني إذا كان عندك شتيمة ثانية خلصها الآن، أنا خايف عليك، لو دخلت الآن المكان بتاعي هيشوفك الناس بتشتمني هيضربوك هيأذوك، وأنا مش عايزك الإذاء. فهكذا كان منهجهم، فاستحي الرجل وامتنع عن السباب. آخر من علماء السلف تبعه سفيه يسبه وينصت له ولا يراجعه، فقال السفيه: لا أسبنك مسبة تدخل معك إلى قبرك. يعني أنا أقعد أسبك سباب يفضل معك على طول حتى بعد موتك يدخل معك القبر. فابتسم العالم وقال: بل يدخل معك أنت قبرك، لأن سبابك عليك أنت، لا تنضر مش أنا، أنت إذا سببتني أنت لا تنضر. لماذا؟ لأنك فعلت القبيح، فعلت القبيح، وبالتالي عندما تموت يدخل معك عملك إلى قبرك، لا يدخل معي أنا، هذا عملك أنت، أنا سيدخل معي عمل الصالح. ولذلك في حديث البراء بن عازب الذي تحدث فيه النبي عن حال المؤمن في قبره وحال الفاجر في قبره، في خاتمة حال المؤمن قال: ثم يأتيه رجل طيب الوجه طيب الريح طيب الثوب، يقول: أبشر بالذي يسرك، يقول: من أنت؟ وجهك الوجه يأتي بالخير، يقول: أنا عملك الصالح، جئتك يكون أنيسا لك في قبرك إلى يوم القيامة. طب الفاجر يأتيه رجل أسود الوجه منتن الريح منتن الثوب، فيقول له: أبشر بالذي يسوءك، يقول: من أنت؟ وجهك الذي يأتي بالشر، يقول: أنا عملك السيء، جئت كي أكون أنيسا لك في قبرك ليوم القيامة. الحديث. فبالتالي لما قال هذا السفيه للعالم: لا أسبنك مسبة تدخل معك في قبرك، قال: لا، بل تدخل معك أنت في قبرك. إذن شيطان الإنس يعامل بالإحسان إليه وتصبر عليه وعلى إذائه، فإن الله يجعل لك مخرجا بإحسانك وبصبرك، ودي منزل عالية أوي. ولذلك كان السلف يقدمون غيظهم إذا ذكروا بالله عز وجل، وده الفارق بيننا وبينه. إذا ذكر بالقرآن أو السنة خلاص يقف ويعفو ويصلح. إنما تعالى أنت الآن مثلا ذكر الناس بالقرآن، قل من يستجيب إلا من رحم ربي وعظم. يعني ورد أن أحد علماء السلف كان له خادم، الخادم سيده طلب منه ماء للوضوء، قيل أنه جعفر الصادق رضي الله عنه. الخادم جاء بالماء لسيده فتعثرت قدمه وكان الماء حميما يعني ساخنا، فسكب الماء على سيده فغضب سيده، وكان الغلام فقيها، فقال: سيدي، قال الله تعالى في كتابه الكريم: والكاظمين الغيظ. فقال سيده: كظمت غيظي. بدأ يهدأ. فقال الغلام: والعافين عن الناس، قال: عفونا عنه. قال الغلام: والله يحب المحسنين، قال: اذهب فأنت حر لوجه الله رب العالمين. وأعتقه.
أساء فأعتقه، ده الإحسان لمن أساء، إن ذكروا بالقرآن، ذكروا بالآيات، وهذا ما ينقص الكثيرين منا، أن نكون واقفين مع القرآن، مع أصوله وقواعده. كما أركز كثيرا وأذكرك وأذكر نفسي بقول الله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. قاعدة مهمة جدا، تثبت وتيقن وعالج عند التثبت وانصح وذكر، وعليك إن ذكرت أن تتذكر، وكن وقافا مع المنهج. فمنهجنا يدعو للإحسان، يبقى دي في معاملة شيطان الإنس. طب شيطان الجن، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. يبقى شيطان الجن العلاج بتاعه أن تذكر ربك وتلجأ إليه وتستعذ به، ولا تعتمد على قوة نفسك، فإن إبليس أقوى منك قدرة، وهو يراك وأنت لا تراه، عدو خفي يراك ولا تراه، ويعرف مواطن ضعفك ومداخلك، فعليك أن تلجأ إلى الله عز وجل مستعيذا به يكف شره عنك.
Des Weiteren sehen wir aus der Aussage, dass unsere Religion uns dazu auffordert, unsere Charaktereigenschaften während des zwischenmenschlichen Interaktion, zwischenmenschliche Beziehungen, barakallahu fik, zu verbessern. Deswegen sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass das Schwerste, was auf der Waagschale gestellt wird, sind die guten Charaktereigenschaften. Und dann sagte er auch, diejenigen, die am nächsten zu mir auf der Auferstehung stehen werden, sind diejenigen mit den besten Charaktereigenschaften. Und wir können auch den Vers von Surah 41, Vers 34 betrachten, wo Allah sagt: Nicht gleich sind die gute Tat und die schlechte Tat. Wehre mit einer Tat, die besser ist, die schlechte ab. Dann wird derjenige, zwischen dem und dir Feindschaft besteht, so als wäre er ein warmherziger Freund. Aber dies wird nur denjenigen dargeboten, die standhaft sind. Ja, es wird nur denjenigen dargeboten, der ein gewaltiges Glück hat. Und wenn dich von Satan eine Eingebung aufstachelt, dann suche Zuflucht bei Allah, denn er ist ja der Allhörende und Allwissende. Das war Vers 36 von Surah 41. Und subhanallah, in diesen Versen sehen wir oder erklärt uns Allah den Umgang mit den Satanen, sei es von den Jinn oder von den Menschen. Wie ihr wisst, es gibt Schayatin im Ins und Schayatin im Jinn. Und anhand diesen Versen lernen wir den Umgang mit jeder Sorte. Und bevor wir das jetzt näher betrachten, der Sheikh sagte, dass wir in einer schwierige Zeit leben, was Charaktereigenschaften angeht. Es wird berichtet, dass ein Alim beschimpft wurde. Der war auf seinem Weg, der war auf einer Reise, und dann er war auf seinem Weg zu sich nach Hause. Sagen wir mal, der war in Saarbrücken und der kam nach Sulzbach, und direkt auf diesem ganzen Weg, Jägers, Freunde, Sulzweiler, war diese schlechte Person praktisch bei dem, die hat beschimpft. Und als er die Grenze von seiner Stadt erreichte, sagte zu dem: Bitte sprich aus das, was du sprechen willst, weil würdest du meine Stadt betreten, dann werden dich meine Leute kaputt schlagen. Guck mal, subhanallah, wie lieb von dieser Alim war. Er wollte nicht, dass dieser Mann geschlagen wird. Deswegen, bitte, sagte er zu ihm, beschimpf mich fertig und geh wieder nach Hause, bevor du meine Stadt betrittst. Dann kommst du vielleicht nicht mehr raus. Bei einem anderen Gelehrten, er wurde beschimpft und beschimpft, bis dieser böse Mann sagte zu dem Alim, ich werde dich so stark beschimpfen, bis diese Schimpfwörter mit dir ins Grab gehen. Da sagte der Alim, vielmehr werden sie mit dir ins Grab gehen. Subhanallah. Es ist bekannt in der Aussage, dass der Mann, wenn er stirbt, dann wird er in seinem Grab liegen und dann bei dem entweder wird er einen schönen Mann sehen, einen weißen Gewand und so weiter, und dann wird er sagen, ich finde eine gute Tat. Oder wenn er zu den Höllenbewohnern gehört, wird er den Mann sehen, schmutzig und eklig und so weiter und so fort, und sagt er, ich finde eine schlechte Tat. Nun sehen wir nochmal den Umgang, wie wir mit dem Shayatin den Ins, umgehen. Allah sagt, wehre mit einer Tat, die besser ist, die schlechte ab. Dann wird derjenige, zwischen dem und dir Feindschaft besteht, so als wäre er ein warmherziger Freund. Das ist der Umgang mit Shayatin al-Ins. Das heißt, man sollte sie mit Ihsan behandeln. Wenn jemand dich schlecht behandelt, dann behandle ihn gut. Wenn aber der Satan, und hier sind die Shayatin al-Jinn dann gemeint, und wenn dich vom Satan eine Eingebung aufstachelt, dann suche Zuflucht bei Allah, denn er ist ja der Allhörende und Allwissende. Der Shayatin al-Jinn, liebe Geschwister, sind Feinde, die man nicht sieht, die man auch ihre Stärke nicht einschätzen kann. Deswegen, sobald eine Einflüssung vom Shaitan zu dir kommt, dann suche Zuflucht direkt bei Allah Azza wa Jal. Er ist derjenige, der dir helfen kann. Subhanallah, die Menschen damals haben sich an die Wörter Allah Azza wa Jal gehalten. Deswegen ist mir berichtet, dass es wird berichtet, dass eine Person einen Diener hatte. Es wird berichtet, dass eine Person einen Diener hatte. Und dieser Diener, er sollte ihm heißes Wasser bringen. Dann, die Geschichte ist bekannt, es wird erzählt. Dann dieses heiße Wasser ist auf dem Herr gefallen praktisch. Und dann dieser Herr war wütend. Er war aber gleichzeitig gläubig. Deswegen, dieser Diener nutzte diese Angelegenheit und hat ihn an Surat, an den Vers von Surat Al-Imran erinnert, wo er sagte, Allah Azza wa Jalla beschreibt die Gläubigen, die in Freude und Leid ausgeben und ihren Grimm zurückhalten. Dann sagte dieser Mann, okay, ich habe meinen Wut zurückgehalten. Und dann sagte der Diener weiter, und den Menschen verzeihen, okay, ich habe dir verziehen. Geh. Dann sagte er, und Allah liebt die Gutes tun. Dann sagte der Meister oder der Herr, du bist frei für Allah, du bist nicht mehr mein Sklave, du bist für Allah, ich habe dich für Allah befreit. So waren die Menschen von damals. Sie haben sich an die Wörter Allahs und an die Wörter des Propheten Muhammad s.a.w. gehalten.
Und diese Meise tun, للصحابة رضي الله عنهم وارضاهم عن جاهم بعدهم من تابعين وتابعي تابعين وهي الوقوف مع الآيات. وهذه ما نحن في حاجة مس إليها، أن نكون واقفين مع كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والتسليم. من ذلك مثلا أن عمر الفاروق رضي الله عنه وارضاه، وكان أمير المؤمنين خليفة راشد، عيينة بن حصن كان أعرابيا وكان فيه غلظة، وكان له ابن عم يسمى الحر ابن قيس رضي الله عنه أرضاه، وكان الحر ابن قيس له منزلة عند عمر. فعيينة بن حصن جاء من البادية ودخل المدينة وأراد أن يستأذن في الدخول على عمر أمير المؤمنين، فطلب من ابن عمه الحر ابن قيس أن يستأذن له في الدخول على عمر، فاستأذن له فأذن له عمر فدخل عيينة بن حصن في غلظة عجيبة عليكم وقال في سوء أدب لعمر هيها يا ابن الخطاب إنك لا تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. تخيل بقى دخل على أمير المؤمنين الفاروق هيه يا ابن الخطاب يعني هكذا بدون سلام ألي أول خطأ إنك لا تعطينا الجزل يعني أنت بخيل أو يا عمر يعني ماسك علينا لأن الجزل بمعنى الكثير لا تعطينا الكثير ولا تحكم فينا بالعدل أنت ظالم بتظلمنا. يقول هذا الكلام لعمر الذي كان عنوانا للعدل. طبعا عمر بشر فغضب عمر غضب عن أرضه. الحر بن قيس يجلس جوار عمر فرأى غضب عمر فهو يعرف ما يسكن عمر ويسكن غضبه إنه القرآن. فقال يا أمير المؤمنين قال الله تعالى لنبيه الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وهذا من الجاهلين يا أمير المؤمنين ده ابن عمه. وهذا من الجاهلين اللي القرآن ذكرهم. فسكن الغضب عن عمر وبكى وقال لعيينة عفونا عنك. مجرد ما يسمع الآية خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. أذكر أنه كان في مجلس للإصلاح بين المتخاصمين أحدهم يطالب بحقه عند أخيه فقال له الداعية الذي يصلح بينهما يا فلان صل على النبي. بداية الجلسة غضب وقال كيف أصلي على النبي الحق ضايع. سبحان الله يا أخي صل على النبي حقك يجيلك. كن وقافا. القرآن الكريم يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه. فهذا هو الحال. انظر إلى حال من سلف وإلى حال من خالف. سبحان الله. هم إذا ذكروا تذكروا وانت تعالى الان مثلا ذكر بالقران وذكر بالسنن يا تجد اللي جاب لك واللي عندك واللي ما يسمعش واللي يهز راسه مش عاجبه الكلام. سبحان الله. علشان كده هم سادوا وقادوا ونحن الان في ذيل القائمه. الفارق الوحيد انهم كانوا سريع الاستجابه رضي الله عنهم. نعم.
شيخنا ما معنى خذ العفو؟
يعني أمره الله تعالى بالعفو مع الناس. يعني تعامل بالعفو مع الناس.
Ich wird berichtet, dass ein Mann gab, der hieß Uyayna ibn Hisn. Und dieser Mann hatte einen Cousin, der hieß Al-Hur ibn Qais. Und dieser Al-Hur ibn Qais hatte eine gute, eine hohe Stellung bei Umar ibn al-Khattab und deshalb war Umar ibn al-Khattab ein Kalif. Und als Uyayna Umar begegnen wollte, hat er irgendwie seinen Cousin gefragt, guck, dass ich bei dem reinkomme und so weiter. Und durch die Erleichterung von Hur ist er zu Umar gekommen. Als Uyayna ibn Hisn zu Umar kam, da sagte er, O Sohn von al-Khattab, du bist oder du gibst uns nicht unsere Rechte und du bist mit uns ungerecht. Natürlich. Was ungerecht? Umar ibn Khattab. Und ihr wisst, wie gerecht Al-Faruq Umar ibn Khattab radiallahu anhu war. Und Umar ibn Qais war schlau. Dann sagte er, ja, Amir al-Mu'minin, O Umar, denke an der Aussage Allahs in das war die Aussage von Sura 7, Vers 199. Nimm, den Überschuss hier wird so übersetzt, aber nimm die Entschuldigung praktisch. Gebiete das allgemeine Gute und wende dich von den Unwissenden ab. Und der gehört wahrlich zu den Wissenden. So zu den Unwissenden und wende dich von den Unwissenden ab, und der da gehört zu den Unwissenden. Und so Umar ibn Khattab hat diesen Uyayna verziehen. So waren die Sahaba damals, als sie erinnert wurden an die Koranversen oder an die Aussagen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sie haben sich dran gehalten. Heutzutage aber leider, wenn wir einer mit den Aussagen erinnern oder mit den Versen erinnern, dann hebt er seinen Kopf, dann schüttelt er seinen Kopf und der will gar nicht zuhören. Es wird berichtet, dass er sagte, einmal wollte man zwischen zwei Leute praktisch schlichten, man wollte die Beziehung wieder gut machen. Dann zu Beginn sagte der Scheich zu einem von denen, okay, sprich den Segensspruch über den Propheten Salli Anibi. Dann sagte er, wie soll ich das machen? Und mein Recht wurde genommen. Was willst du mir so einer erzählen? Ja? Deswegen, liebe Geschwister, man sollte aufpassen.
ننتقل الآن للوقفة الأخيرة بين يدي هذا الحديث وهي القواعد المستخرجة على هذا الحديث. عندنا قاعدة عظيمة جدا عند الأصوليين، مفادها أن الضرر والضرار يجب رفعهما وعقوبة من يقصد الإضرار على ولي الأمر ومن يعينه ولي الأمر من حكام القضاء أن يعاقبوا من يقصد الإضرار بالناس. فدي قاعدة مهمة جدا. يبقى الضرر والضرار يجب رفعهما عقوبة قاصد الإضرار. القاعدة العظيمة دي يا جماعة بيتفرع عنها عدة قواعد، منها أولا الضرر يزال، ودي قاعدة للأسف قل أن تطبق بين المسلمين. هي مثلا واحد أفسد حتى وإن كان غير قاصد، نقول له عوض من أفسدت له أمره، يقول لك الله هو العوض، يقول لك العوض حرام. حرام؟ أنت بتحرم وتحلل بهواك. أنت ضريت فلان، لازم تصلح ما أفسد حتى وإن كان بغير قصد. أضرب لك مثال، ضربنا في بداية الحديث الشيخ أمين بيروي الشجرة بتاعته اللي قدام بيته، ما يقصدش الإضرار بيا وأنا جاره، الماء كثر دخل بيتي غرق لي البيت، أفسد الفراش. نقول له يا أمين أنت ملزم شرعا أن تعوضني عن هذا الفراش، تجيب لي مكانه. ده أنا ما أقصدش. أنت ما تقصدش، لكن حتى بدون قصد منك الضرر وصلني، فلازم يزال، لازم يزال. حتى أمين حدث معه موقف كده، حكى لي عنه. في الكيلر حاطط الدرجة بتاعته بعض الأدوات، صاحبة البيت في خلاف مع جار آخر في بيتها، يعني ساكن آخر، فحبت ترمي له حاجته من الكيلر، فأخطأت ورمت حاجات أمين. هي ما محسن كمان، ما محسن كمان، هي لا تقصد الإضرار بأمين، هي أخطأت، عايزة ترمي حاجات جارهم التاني، رمت حاجتهم هم، خدتهم ورميتهم معلم مشي. أمين بيستفتي، قلت له أنت لك الحق شرعا أن تأخذ قيمة الضرر حتى إن كانت غير قاصدة، لكن إن حبيت أن تعفو أنت فهذا أفضل من باب الدعوة. فهنا نفرق بين أمرين، بين العدل وبين العفو. العدل أن تأخذ حقك، ده العدل، ضريتك بكام؟ بمئة يورو، تأخذ المئة يورو، ده العدل. طيب العفو إن أنا سامح، ده فضل مني بقى. أمين ما نطلبهوش بالعفو، نراقبه فيه، لكن هو يطالب بالعدل، ده حقه. عشان كده يا جماعة كتير مننا ما بيفهمش في باب الأحكام، هو عايز يفرض على خصمه العفو، نقول لا ما يسامحني. من قالك إنه يسامحك؟ يرجع له هو، عفو منه، لكن هو يطلب حقه لا بد أن يأخذ حقه لأن ده العدل. ففارق بين العدل وبين العفو. لا أنت عايز الناس تعاملك بالعفو وإلا تغضب، لا اتفلق اضرب راسك في الحيط. الإسلام جاء بالعدل، إنما العفو فضل مني أنا مش إلزام علي. إن عفوت أنا من عندي نافلة وفضلا، لكن أنت ما تطلبنيش بإيش؟ بالعفو. فين حاجة أمين؟ عشان دي معاملات بتضيع كثير من العلاقات. يجي مثلا نضرب مثال أنا وأمين، خلاص كده أنا أفسدت شيء لأمين، الساعة اللي ولبسها دي بمئة يورو كسرتها لك، يجي بقى هنحتكي أمين هيحكم عايز يحكم بيني وبينه، فنقول له يا أمين عندي ساعة ده أنا الشيخ يا أخي وازعل منه، أنا مخطئ تزعل ليه؟ أمين لازم يطالب بحقه، ده العدل. أنت بتفرض على العفو ليه؟ الفرض هو العدل. أنت المفروض يا شيخي اللي كسرت له الساعة تجيب له ساعة مثلها. لا ازاي بقى لو حكمنا بكده؟ الشيخ يغضب ويزعل يقول لك شفت أمين تلميذ عندي بيطالبني بالساعة وأعمل له مشكلة. ده أنا كده غير متبع للشرع. أنا كده متبع للهوى. يقول لك لا العدل أن تعطيه حقه. هو بقى عايز يعفو ده فضل منه. فهمنا حاجة دي؟ إن نحن مشكلتنا عايزين الناس تعاملنا بإيه؟ بالعفو. ونغضب ونزعل. نقول لك لا الضرر يزال. الضرر يزال. يعني إيه يزال بقى؟ يعني نحكم فيه بالعدل. لازم تأدي اللي عليك. هو عايز يعفو تيجي فضل منه مش بجبر ولا تعرضها عليه، هو اللي تيجي منه تطوعا. فقلنا له يا من حقك تاخد قيمة السلعة اللي ضاعت منك في الكيلر، لكن نحسك بقى على ايه كدعوة ان رغبت في العفو افضل لانك مسلم وهي غير مسلمة فاعتبرها دعوة. فالرجل قال اعفو دي منه. يبقى دي قاعدة مهمة، الضرر يزال اللي يفتد شيء عليه إصلاح، أما أن يعفو صاحب الشيء ده بترجع له. نعم.
Nun kommen wir zu den Regeln, die wir aus der Aussage entnehmen sollten. Erstens, Schaden oder Schädigung muss aufgehoben werden, muss ersetzt werden, und wer absichtlich Schaden hinzufügt, muss bestraft werden. Schaden oder Schädigung, das ist, liebe Geschwister, auch eine sehr wichtige Regel in dem Umgang zwischen uns. Ja? Wer Schaden verursacht, Schädigung verursacht, egal oder absichtlich oder nicht absichtlich ist, das muss ersetzt werden erstmal. Und wer dies absichtlich macht, der soll bestraft werden. Und wenn wir zu der Geschichte zurückkehren von dem Mann, der seine Bäume gegossen hat, was sagen wir zu dem? Du musst die entstandenen Schaden reparieren, das heißt, du musst mir ein neues Schlafzimmer besorgen oder neue Matratze oder das, was kaputt gegangen ist, musst du ersetzen. Ja, das ist eine Pflicht für dich. Und wenn aber der Besitzer der Dinge verzeiht, dann ist das seine Angelegenheit. Aber erstmal derjenige, der die Schaden verursacht hat, der muss erstmal die Dinge ersetzen. Außer wenn der Besitzer sagt, okay, ich habe dir verziehen. Und das darf auch nicht von der Person selbst kommen, ja, verzeih mir doch. Und nein, du bist verpflichtet in der Religion, die kaputte Ware praktisch oder Gegenstände zu reparieren oder zu ersetzen. Und der Chef hat auch eine andere Geschichte erzählt. Ich hatte ein Problem bei mir im Keller. Meine nette Vermieterin hat die Kellerräume verwechselt und sie hatte Streitereien mit einem anderen, mit einem früheren Mieter. Dann ist sie zu meinem Kellerraum gekommen, dann hat die komplette Gegenstände zum Spemmeln gefahren. Ja? Sie hatte was gedacht? Sie hatte gedacht, das gehört zum anderen, der abgehauen ist, ohne zu zahlen, was weiß ich. Auf jeden Fall, dann bin ich zum Scheich gekommen, weil diese nette Dame ist dann direkt zu mir gekommen. Ich will dir finanzielle Entschädigung geben. Ja, dann hat der Chef gesagt, das ist dein Recht, diese finanzielle Entschädigung. Du musst bewerten, was die Dinge kosten würden, Ja, das ist dein Recht, das zu nehmen, aber wenn du verzeihen willst, das ist für dich besser. Das ist, was Dawa angeht, das war eine nicht-muslimische Frau, ja, das wäre für sie besser. Also derjenige, dem das passiert, muss sich selbst entscheiden, ob er auf sein Recht besteht, und das ist auch sein Recht, ja, und keiner darf ihm befehlen, zu verzeihen oder sein Recht nicht zu geben. Aber wenn er verzeiht, das ist besser. Ein anderes Beispiel, wenn zum Beispiel Said mir mein Uhr kaputt machen würde, so unabsichtlich, ja, absichtlich würde er das nicht machen, aber unabsichtlich macht er meine Uhr kaputt. Es ist mein Recht, vom Sheikh zu verlangen, dass er mir die Kosten erstattet von diesem, ja, Uhr. Und keiner darf sagen, der Chef selbst darf nicht sagen, nein, das ist mein Schüler und das ist jung und was weiß ich. Nein, das ist mein Recht, aber wenn ich verzeihen möchte, dann ist das auf jeden Fall besser. Nur damit man die Dinge richtig versteht, weil manche, wenn sie zum Beispiel etwas ausleihen und dann sie machen das kaputt, sie sagen, derjenige, der kaputt gemacht hat, sagt, das zu ersetzen ist haram. Hallo? Von wo hast du diese Information? Du erklärst Dinge als haram, wie du willst, und Dinge als erlaubt, wie du willst. Nein, wenn man was kaputt gemacht hat, ob absichtlich oder nicht absichtlich, muss man das reparieren.
أيضا من قواعد المتعلقة بهذه القاعدة العظيمة قاعدة بعنوان الضرر يدفع بقدر الإمكان. الضرر يدفع بقدر الإمكان، يعني استطعت أن تأخذ حقك بقدر الإمكان خذه. الدليل في قصة هند بنت عتبة رضي الله عنها وارضاها، زوج أبي سفيان ابن حرب رضي الله عنه، أتت النبي فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، يعني كان في شيء من البخل في المال، ما بينفقش على البيت، يعني ماسك شوي. فبتستفتي النبي إن أبا سفيان رجل شحيح، أفآخذ من ماله، يعني هل يجوز لي إن أنا من غير ما يدري أخذ من ماله من غير ما أقوله؟ قال لها النبي خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف، يعني لك الحق أن تأخذي من مال زوجك الذي لا ينفق على البيت وفيه شح، أن تأخذي من غير أن يشعر من ماله من بيته ما يكفيك أنت وأولادك. الله أكبر، هذا هو الإسلام، هذا هو الدين، إن الضرر يدفع. البخل هنا على الزوجة الحق للضرر بها، لأن من حق الزوجة على زوجها الإنفاق، ينفق عليها. الزوج بخيل ماشي كده، وياما في أزواج حتى في الغرب هنا بتجيلنا شكاوى قد كده، الزوج ما شاء الله ما بينفقش على البيت عشان هي بيجيلها الأموال للأولاد. طب وانت مالك انت بمال الأولاد ومالها هي؟ النفقة عليك انت كرجل، لا هو ازاي هي اللي تنفق وتنفق عليه كمان؟ أمر عجب، أمر جلل، أمر خطير. النفقة واجبة على الزوج مش على الزوجة، إن كان بيجي لها من الدولة مال خاص بها ده مالها الخاص، وللمرأة في الإسلام ذمة مالية خاصة، إن أنفقت هي فضلا من الطعام ده فضل منها، لكن لا تجبرها، أنت اللي عليك النفقة كرجل تنفق على بيتك. المهم الزوج بخيل شوية، أخذ نعم، لك أن تأخذي من مال زوجك من غير أن تقولي له ما يكفيك أنت وولدك. قال خذي بالمعروف، يعني خذي على قدر الضرورة، الأكل والشرب اللي يكفيك دون إسراف ودون تبذير، الزيادة لا. عشان كده يكتب فيها قاعدة أخرى، الضرر يزال بالضرر الأخف. ما نقولش بقى خدي كل مال واصرفيه وانفقيه في التحسينيات والترفيهيات، لا، ده انت هتاخدي اللي يكفيكي من قوت اليوم والملبس الضروري، غير كده ناين. يبقى عندنا الضرر يدفع بقدر الامكان، والضرر يزال بالضرر الاخف، وقاعده ثالثه، الضرر لا يزال بمثله. الضرر لا يزال بمثله، عايزين بالاخف مش بالعقوبة زي بالضبط، لأنك لا تستطيع أن تقدر القدر. فممكن تزداد وممكن تضغى وممكن كذا. عشان كده الأمر يرجع للحاكم، وترفع أمرك دايما لمن يحكم في هذه المسائل، وتعامل بالإحسان. قاعدة أخيرة، يتحمل الضرر الخاص الضرر العام. يعني إذا كان ضرر أنا ممكن كشخص أتحمله، ولا ضر المجموعة لا أتحمل أنا الضرر، المجموعة لا. ضرر يخص أشخاص ولا ضرر عام في الدولة، لا الضرر أشخاص نتحمله لكن الدولة لا. وهكذا يبقى يقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. نعم.
Eine weitere Regel, was wir hier haben, ist, die Scham und Entschädigung muss aufgehoben werden, wie viel man kann praktisch. Das werden wir hier erläutern durch eine Geschichte von Hind bin Utbah, die Ehefrau von Abu Sufyan. Sie kam zu Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam und sagte, mein Ehemann ist geizig. Ja, darf ich von seinem Geld nehmen, ohne dass er das weiß? Dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ja, du darfst. Und darf den Betrag nehmen, ohne dem Ehemann Bescheid zu sagen, und darf das nehmen, was für die Ehefrau und ihre Kinder ausreicht. Ohne, nicht, dass sie das komplette Geld nimmt, sondern sie darf nur das nehmen, was sie nötig hat, ja, ohne auch den Mann, den Ehemann Bescheid zu sagen. Aber bitte vorsichtig, wenn ihr diese Regel jetzt verwendet. Weil die zweite Regel, was der Sheikh hier auch erläutert hat, man sollte die Schädigung mit einem geringeren Schaden praktisch aufheben. Weil würde diese Ehefrau das komplette Geld von dem Mann nehmen, dann werden noch größere Schaden entstehen. Das wünscht man sich natürlich nicht. Man darf auch nicht die Schaden beheben mit dem gleichen Grad von Schaden. Ja? Das darf man auch nicht machen. Man sollte nur die Schaden beheben mit einem geringeren Schadensgrad. Ja? Und die letzte Regel, was wir hier auch erwähnen, ist, wenn es darum geht, dass eine Person persönlich bestimmte Schaden bekommt oder dass die Gruppe das komplette Schaden mitkriegt oder miterlebt, dann sollte auch diese eine Person sich geduldig zeigen und sich praktisch für die Gemeinschaft opfern, indem er selbst die Schaden praktisch nimmt und erträgt, und nicht, dass diese Schaden weiter an die komplette Gemeinde weitergeleitet werden.
نختم بقراءة الحديث معا عن أبي سعيد سعد بن مالك ابن سنان
الخدري
رضي الله عنه
أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خيرا وحسن الاستماع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.